Areena.
Heippa vaan. Niin, nykyinen työelämä tuntuu odottavan ihmisiltä jatkuvaa, kovaa drivea ja itsensä likoon laittamista. Mistä tämä johtuu ja olisiko meidän mahdollista hiukan höllätä tahtia? Ja millaiset historialliset juuret nykyisellä tehokkuusajattelulla on? Siitä siis nyt. Tervetuloa organisaatiopsykologi Eveliina Holmgren.
Kiitos.
Ja tervetuloa poliittisen historian tutkijatohtori Mona Mannevuo Turun yliopistosta.
Kiitos.
Mä luen nyt otteen, Eveliina Holmberg, sinun tuoreesta kirjastasi nimeltä Tyytyväisyys, vastavoima, jatkuva venymistä vaativalle työlle. Tässä eräs työntekijä pohtii tuntemuksiaan näin. Ei minulta kukaan muu vaadi niin paljon kuin minä itse. Muille on helpompi sanoa, että vähempi riittää, mutta itseltä vaadin enemmän. Aina on venyttävää. Tämä työelämä on semmoista, että kun yhdet tavoitteet saavuttaa, niin heti on seuraavat tähtäimessä. Ne, jotka pystyy venymään, voittaa. Jatkuva ylimääräinen sälä ja kaikki uudet vaatimukset, ne väsyttää. On varmaan oma syyni, kun en tee töitä tehokkaammin ja fiksummin. Muut kyllä näyttää venyvän ja pystyvän tähän kaikkeen, mutta minä en. Näin siis eräs työntekijä kuvaa tuntemuksiaan työnsä vaatimuksista. Tällaistakö tämä työelämä nykyään on? Siis tunnollinen tyyppi yrittää tehdä parhaansa, silti hän tuntee jäytävää riittämättömyyttä.
Niin. Kyllä se nykyinen työelämä mahdollistaa monenlaiset vaatimukset, mitä me asetetaan itsellemme ja työllemme. Ehkä vielä, jos miettii tuota historiaa, niin ehkä vielä enemmän kuin mitä joskus aiemmin. Meillä on valtava pääsy tietoon ja meillä on tavallaan koko globaali maailma meidän pelikenttänä, missä me päästään tekemään ja asettamaan itsellemme vaatimuksia. Et sieltä ei niin kuin helppoa, että joku ulkopuolinen sanoisi, että nyt riittää. Tämä on semmoinen, minkä sä oot tehnyt riittävän hyvin.
Niin. Minkälaiset asiat, jos ajatellaan ihan tämmöistä asiantuntijatyötä, mistä tässäkin kuvauksessa oli kysymys, niin minkälaiset asiat siinä on niitä kuormittavia?
Aika monet sanoo, että muutokset on sellainen, missä pitäisi jotenkin osata tosi hyvin sitä asiantuntijatyötä itse johtaa. Ehkä se työn laatu ja määrä, että mikä määrä, mistä mä oon itse vastuussa, riittää täyttämään kokonaisuuden tavoitteet tai asiakkaan tavoitteet tai tiimin tavoitteet tai esihenkilön tavoitteet tai omat tavoitteet. Että jotenkin se jatkuva venyminen ei ole sellainen, puhutaan nyt tälleen asiantuntijatyöstä, että se ei ole jotenkin yksiselitteinen, että tässä on sulle tavoite, joku numeraalinen tavoite, kun pääset siihen, niin sitten voit huokasta ja ajatella, että teinpäs hyvin, huhhuh. Että asiantuntijatyössä tämmöistä huhhelpotus, nytpä saan niin kuin taputtaa itseäni olalle ja ajatella, että tämähän on riittävän hyvin tehty. Niin sellaista rajaa ei ulkopuolelta tuu, vaan se on semmoista niin kuin varmaan yksi taito niin kuin johtaa omaa työtään, tämmöinen niin kuin itsensä johtamisen taito.
Mitä Mona Mannevuo, sä ajattelet tästä, että miksi ihmiset on niin kuormittuneita työssään?
No mä oikeastaan mietin tätä aina vähän sellaisessa pitkässä perspektiivissä, koska olen historioitsija, niin mä ehkä pukisin tämän pikemminkin niin, että moderni maailma ja teknologinen kehitys on eri tavoin aiheuttanut ihmisille 150 vuoden perspektiivillä erityyppistä kuormitusta. Eli mä tutkin tällä hetkellä väsymysilmiöiden historiaa erityisesti työlääketieteessä, niin siinä näkyy, niin kuin, että esimerkiksi paitsi että työn automatisaatio teollistumisessa, se aiheutti yhden tyyppisiä väsymysilmiöitä. Sitten taas toisen maailmansodan jälkeen tämmöinen voimakkaampi teknologinen kehitys aiheutti stressiperäisiä sairauksia, alettiin puhumaan siitä. Ja nykyyhteiskunnassa se on mulle sellainen jatkumo siihen, eli ei oikeastaan voi vertailla, koska aiemmin työ oli myös fyysisesti huomattavasti vaarallisempaa. Mutta varsinkin, jos me nyt ajatellaan tätä asiantuntijatyötä, niin voitaisiin sanoa, että se vauhti, joka on alkanut ja teollisuuden automatisaatiosta ja kiihtynyt tässä teknologisen kehityksen myötä, niin se vauhti on kiihtynyt ja ihmisten esimerkiksi kognitiiviset kyvyt ei kuitenkaan ole siinä mielessä kehittynyt, että pystyisi automaattisesti ottamaan haltuun valtavan määrän tietoa. Ja tästähän ollaan oltu huolissaan jo 60-luvulla, että miten ihmiset nyt, miten niiden hermosto kestää, kun vauhti on näin mahdoton ja muuta. Eli tavallaan ilmiöt on toistuvia, mutta sitten nykyään mä ajattelen, että ihmisillä on valtava määrä erilaisia alustoja, joita heidän tulisi hallita, joita ei kuitenkaan suoraan opetettu. Ja sitten myös mä näkisin, että työelämä on jossain määrin yksilöitynyt, eli ihminen on itse vastuussa enemmän omasta oppimisestaan ja ehkä osaamisen myynnistä ja ehkä omista työtehtävistäkin ja niiden määrittelystä. Ja se on se, mikä kieltämättä kuormittaa.
Joo, ja varmaan just tämä, mitä Evelina puhuit tuosta muutoksesta, että se, että jatkuvasti jokin muuttuu siinä työssä. Tässä sun kirjassa oli toinen tämmöinen työntekijäkuvaus, että Olli kertoo, että heillä on jatkuvasti paljon muutoksia töissä. Hän on siihen väsynyt, että kaikki pitää koko ajan keksiä ikään kuin uudelleen. Samat asiat tulee eri nimellä, mutta sitten tulee myös oikeasti uutta asiaa, uusia ohjelmistoja. Ne pitää opetella käyttämään, niihin ei välttämättä saa mitään koulutusta, ja hänestä olisi kiva, jos jossain kohtaa voitaisiin tehdä työtä kehittämättä koko aika jotakin, että keskityttäisiin vaan ihan siihen perustyöhön.
Joo, tätä kuuluu aika monelta alalta, että antakaa minulle työrauha, tai jotenkin, että minne se työrauha meni. Ja mä oon sitä miettinyt, mistä sen työrauhan sitten löytäisi, tai onko sellaista aika... Nyt tähän niin kuin paljon kuitenkin puhutaan, vaikka että keskitytään perustehtävään ja on tärkeää määritellä, että jokainen tietää oman työnsä tavoitteet ja oman roolin. Mutta sitten onko ne, että kun tapahtuu niin paljon muutoksia tai onko se se, mitä Mona sä sanoit, että on tavallaan tämmöinen työn, onko se nyt tahdin tiedon tämmöinen intensifikaatio, että tulee niin paljon sitä, että sitten sinne kaikkeen niin kuin sälään hukkuu. Että mitäs mä olinkaan tekemässä tai mietin tätä Olliakin, joka ja joku muukin taisi sanoa, että haluaisi olla vähän niin kuin ameeba, joka vaan jotenkin saisi välillä olla rauhassa ja vaikka vesi ympärillä muuttuu, niin sen mukaan muotoutuisi. Mutta ei tarvitsisi aktiivisesti itse olla hakemassa vielä jotain, että hei mä haluaisin muuten ajaa muutosta näin ja olla se muutosagentti ja kehittyä tuolla, että riittäisikö pelkkä semmoinen niin kuin vähän passiivisempi sopeutuminen.
Joo, ja sitten yksi piirre tässä nykyajassa on se, että meille tarjotaan sellaista viestiä, että löydä se oma potentiaalisi ja täysi potentiaali ja hae menestystä sitä kautta, plus sitten sellaista erityisyyden korostamista, että jos löydät sen erityisyyden itsessäsi, niin se on tie menestykseen. Ja varsinkin nuorille tämä voi olla aika ahdistavaa, että jos on sellainen tunne, että no mä oon ihan tavallinen, että eikö mä riitä tällaisena tavallisena ihmisenä, että mitä mun nyt pitäisi olla.
Joo, siis tämä oikeastaan tämä on yksi osa sitä, mitä mä nimitän yksilöitymiseksi, koska se on se ehkä se iso muutos, minkä mä näen, jos mä ajattelen organisaatiopsykologiaa esimerkiksi nykyään ja sitten niitä 1940-luvun työjohto-oppeja, jota mä oon esimerkiksi aikaisemmin tutkinut, tai työpsykologiaa, niin siinä, sitä on itse asiassa aika hauska lukea jopa nykynäkökulmasta sen takia, että siinä kaikki semmoiset ajatukset, kysymys on siis joukkojen hallinnasta tietyllä tavalla ja teollisuustyöstä pääosin, eli hyvin erityyppisestä työstä kuin nykyajan tietotyö, mutta silti se on jollain tavalla huvittavaa, että kun siinä ajatuksena on se, että ihmisen pitää olla mahdollisimman persoonaton työssä, siis pitää olla persoonallinen, siinä mielessä pitää olla ystävällinen kaikille. Tämä on ollut kyllä ajatuksena siinäkin. Mutta siis ajatus siitä, että joku alkaisi omaa erinomaisuutta tuomaan esiin työpaikalla tai sitten jotain kertomaan kauhean yksityiskohtaisesti, että mä oon tällainen ihminen ja mä sovin tällaiselle hihnalle ja sitten mulle sopii parhaiten tällainen työtehtävä. Niin tämä on jotenkin täysin vieras niissä. Et päinvastoin, että pyritään siihen, että työyhteisö toimii kokonaisuutena niin, että kaikki kykenisi suurin piirtein keskiarvosuoritukseen. Eli on siis hitaammin työtään suorittavia ja sitten nopeammin, mutta ne ei ole ne vertailukohdat, vaan se keskiarvo ja pyritään hakemaan sellaista tasapainoa. Että se on niin kuin, oli tavallaan sen ajan työpsykologian tarkoitus. Ja se poikkeaa aika paljon, siis hyvässä ja pahassa tästä, että se on tietysti hyvä, että ihminen voi tuoda omaa persoonansa töihin ja että työtä mahdollisesti parhaimmassa tapauksessa myös huomioidaan ihmisen omia tämmöisiä kehitystarpeita ja kohteita ja toiveita ja haluja siellä. Mutta sitten siinä on myös se, ehkä se semmoinen negatiivinen puoli, että se luo helposti sellaisen ilmapiirin, että kaikille tulee sellainen olo, että mun pitää olla jotain erityistä osaamista, jotta mä olen tärkeä tänne. Ja sitten, että se pitää tuoda jollain erityisellä tavalla esiin. Että onhan, sulla oli kirjassa vähän esimerkkejä myös sosiaalista mediasta tai muuta, mutta tämä on ehkä tämmöinen nykyajan ilmiö, että jos nyt ajatellaan 40 lukua, ei voi tehdä suoria vertailukohteita, mutta kyllä se olisi tuntunut aika absurdilta, että joku olisi jotenkin pyrkinyt työllistymään jonnekin kehuen ylipalttisesti itseään ja omia saavutuksia niin kuin mahdollisimman laajalle joukolle. Mutta siinä kyllä ajateltiin, että tämmöinen työ, huomiohakuisuus, niin se kyllä sopii esimerkiksi poliitikoille, mutta ei sitten välttämättä tällaiselle suorittavan työntekijälle. Että.
Mm. Joo, nyt tosiaan pitää todellakin kehua itseänsä, varsinkin jos hakee jotain uutta työpaikkaa. Ja sitten nämä työpaikka-ilmoituksetkin kertoo kyllä siitä, että melkoiset vaatimukset on nykyään paikkaan kuin paikkaan. Että ne kelpoisuuskriteerit niin on aivan hillittömiä. Ja tämä voi kyllä myös sitten lannistaa ihmisiä. Ja sitten just tällainen, että mä edelleen ajattelen näitä nuoria, joille paljon toitotetaan tätä, että unelmoi isosti ja se on vasta just itsestä kiinni, mihin sä pystyt. Ja sitten on nuoria, jotka on pistänyt vaikka 200 hakemusta menemään ja ei tule työpaikka haastatteluun kutsua, niin kyllä se varmaan vie voimat jossain vaiheessa.
Mm, kyllä. Sellainen, että kun vaan tunnistaa sen oman ison unelman ja tekee systemaattisesti ja johdonmukaisesti kovasti töitä sen unelmansa eteen, niin sitten se menestys tulee ja rahat tulee sieltä sitten. Ja oikeastaan, että huomaa edes tekeväsi työtä, niin kuin on tällainenkin slogan, että jos vaan tekee työtä, mitä rakastaa, niin se ei edes tunnu työltä. Mutta mitä sitten, jos sä oot siellä jossain alalla, mistä sä et ihan tiedä, onko tämä sun oma ala, tai sä oot paikkakunnalla, missä sulle nyt ei ehkä ole ihan sitä sun työtä, että jotenkin myös se odotus siitä, että onko se niin, että mun työn tarvitsee olla jotenkin, tämä nyt ei ole pelkästään työelämän trendi, mutta varmasti tämä, että me ollaan yksilökeskeisempiä ja jotenkin semmoista, että tulenko minä onnelliseksi tässä työssä, niin se jotenkin on sellainen niin kuin paine, että olenko varmasti siinä unelmieni työssä ja täyttääkö se jotenkin minun onnellisuuteni kriteerit, niin on korostunut.
Mm. Niin, tutkijatohtori Mona Mannevuo Turun yliopistosta, sä oot siis tutkinut muun muassa tehokkuusajattelua sotien jälkeisessä Suomessa ja nyt parhaillaan tutkit sitten työuupumuksen historiaa, niin pystytkö sanoa tähän jotakin, että onko silloin sotien jälkeen Suomessa ollut tällaista ajattelua, että se työn pitäisi olla sellainen unelmien juttu ja intohimon kohde ja siinä pitäisi pyrkiä täyttämään sitä omaa potentiaaliansa?
No yhteiskunta, siinä tai se yhteiskunta, mikä näyttäytyy niissä, se mun tutkimuskohdehan on asiantuntijakirjallisuus, eli Työterveyslaitoksen julkaisut, työpsykologiakirjallisuus ja tämmöinen sen aikainen organisaatiopsykologia myös. Eli ei välttämättä, että mä en varsinaisesti tutki, että miten asiat sitten arjessa menivät tai miten ihmiset itse ne kokivat vaan enemmänkin sitä, mutta siinä asiantuntijoiden näkökulma yhteiskuntaa on aika erityyppinen kuin nykyään, että se ei keskity niinkään yksilöön, vaan yhteiskuntaan tavallaan sen kokonaisuus, niin silloin ajatus siitä, että ajateltiin kyllä, että ihminen pitää saada oikealle paikalleen, mutta sitä ajateltu niinkään, että kyllä se oli osa sitä, että ihminen tuntisi myös olevansa oikeassa paikassa, mutta kyllä se pääajatus oli se, että yhteiskunta on kokonaisuus ja mun tutkimat ajanjaksot, 50-luku erityisesti, niin on oikeastaan sitä aikaa ennen hyvinvointivaltion rakentumista siinä mielessä, kun me se ymmärretään. Ja se on itse asiassa syy, miksi mä olen siitä itse niin kiinnostunut, koska siinä vaiheessa erityisesti niin siis se työ oli välttämättömyys myös monessa mielessä sille, että suomalainen yhteiskunta saattoi rakentua sellaiseksi, kun se nyt rakentuu. Ja siksi mua ei yllätä ollenkaan se, että miksi esimerkiksi työttömiin kohdistaa niin voimakasta aktivointipolitiikkaa nyt, koska se oli silloinkin ihan vastaavaa. Ja se oli, oikeastaan voidaan ajatella vielä, että se oli niin kuin vielä ankarampaa, mutta se perustui tavallaan siihen, että kansalaisen velvollisuus on tehdä työtä. Ja sitä pidettiin todella kummallisena, että jos ihminen ei löytänyt itselleen töitä tai jotenkin ei onnistunut pysymään jossain työssä, niin se ajateltiin, että se ihmisessä itsessään vika. Että kyllä siinäkin syyllistettiin aika paljon yksilöä, mutta se kokonaisuus oli yhteiskunta. Ja nyt sitten taas puhutaan paljon enemmän ehkä niin, että miten yksilö itse kokee sen, että onko hän löytänyt paikkansa. Ja sitten kuitenkin koulutustason nousu luonnollisesti nostaa sitä, että ihmiset myös itse toivovat parempaa. Ja ehkä sitten saattavat pettyä siihen, että koulutus ei tuottanutkaan sitä, mitä mä toivoin. Eli yhteiskunta on siinäkin mielessä muuttunut, että ihmiset myös näkevät itsellään ehkä enemmän potentiaalia, seuraavat, vertailevat itseään enemmän mahdollisesti muihin. Ja sitten myöskin meidän yhteiskunta jakaa aika paljon menestyjien tarinoita. Että tätähän kritisoidaan myös koko ajan, mutta kyllä se nyt vaan näin on, että kyllä menestyksestä palkitaan ja siinä palkitaan huomiolla ja siinä palkitaan myös uusilla työmahdollisuuksilla ja näin, että...
Niin, mä en tiedä, tuosta tavallaan tuommoinen keskinkertaisuus, joku kädenlämpöisyys tai tämmöinen tavallisuus, niin ne ei ehkä ole kauhean trendikkäitä nykyajassa, että aika harva haluaa olla ihan tavallinen tai semmoinen, että tai tehdä ihan tavallisen asian jotenkin esiin nostamisen vaikka sosiaalisessa mediassa. Et jotenkin ehkä siellä korostuu sitten ne semmoiset kiinnostavat asiat ja me ei ehkä olla useinkaan niin kiinnostuneita tavallisista asioista.
Niin, kukaan ei sinne LinkedIniin päivitä, että oli ihan tavallinen työpäivä tänään, vaan pitää olla sitten sitä mahtavuutta ja supermeininkiä.
Niin, kyllä. Ja mä mietin itse, kun kirjoitin kirjan niin kuin tavallisuudesta, tavallisista tyytyväisyyden hetkistä ja että niistä meidän arkipäivä koostuu eniten. Kun on tutkittu ihmisiä, kun sen raportoi niin kuin jatkuvasti monta kertaa päivässä niiden tunteita, niin semmoinen perus OK-tila on se, missä me vietetään valtaosa meidän työpäivistämme näin niin kuin itse raportoituna. Mutta että eihän me niitä raportoida sinne LinkedIniin, eikä me ehkä kerrota siitä, että olipas aika perustavallinen työpäivä. Ja jotkut voisivat sanoa, että me ei Suomeen tarvita enää yhtään lisää tavallisuutta, että mehän nimenomaan tarvitaan intohimoa ja drivea ja vähän pöhinää, että me ollaan jo niin latteita muutenkin ilmaisussamme, että se mitä me niin kuin nimenomaan tarvittaisiin, olisi vähän enemmän tunteiden pirskahtelua ja tämmöistä.
Joo, puhutaan ihan kohta lisää tästä tyytyväisyysajattelusta, mutta mä vielä menisin sinne historian sen verran, että kun sanoit Mona Mannevuo tuossa, että yhteiskunta on muuttunut, mutta se mikä ilmeisesti ei ole muuttunut on se, että työntekijöiltä vaaditaan yhä edelleen nykyään tehokkuutta, että vaikka digitalisaation piti ikään kuin vapauttaa meidät ja antaa enemmän aikaa sitten kaikille muulle kuin työlle, niin näinhän ei ole käynyt, vaan pitkiä päiviä ihmiset edelleen tekevät myös asiantuntijatöissä. Niin, mä olisin kysynyt tästä, kun sä oot Mona tosiaan tutkinut tätä, että millaiset historialliset juuret tällä nykyisellä tehokkuutta vaativalla työelämällä on, niin jos ajatellaan sotien jälkeistä Suomea, niin minkälaista niin kun, tavallaan tehostamisoppia silloin nämä suomalaiset työnjohtajat harjoittivat, josta ehkä nyt sitten on vielä jotakin kaikuja nykypäivänäkin jäljellä?
Joo, no siinä sekoittuu oikeastaan kaksi asiaa. Että siinä sekoittuu tämmöinen tayloristinen teollisuusjohtaminen ja fordistinen tämmöinen, ei suoraan välttämättä liukuhihnatyötä, vaan siis semmoinen joukkojen hallinta. Mutta sitten myös armeija-aikaiset opit, eli ne on niin kuin joukkojen johto-oppia, mutta se johtuu siitä, että suomalaista teollisuustyöjohtoa koulutettiin nimenomaan sotakorvausteollisuuteen. Eli siis tämä on tämmöinen konteksti, miksi se oli juuri tietynlaista. Mutta Mutta se, mikä mun mielestä ehkä niissä vanhoissa opeissa sekä niissä suomalaisissa versioissa että sitten Fordismissa ja Taylorismissa 1900-luvun alussa on niin kiinnostavaa on se, että usein ajatellaan, että siellä just ei ollut lainkaan tunteita tai että tunteet on jotenkin uusi ilmiö työelämässä tai työjohto-opeissa. Mutta mun näkökulmasta se ei pidä paikkaansa, vaan ne on nimenomaan tunteiden hallintaan tähtäviä oppeja. Eli niiden perusidea on se, että ihmisiä tasapäistetään nimenomaan niin, että ne opetetaan hillitsemään tunteita ja sitten opetetaan erottamaan työ, jos ei näytä tunteita ja sitten vapaa-aika, jossa silloinkin vaan hillitysti saa näyttää tunteita, mutta siis saa sopivasti. Eli tavallaan sellainen ajatus, että töihin mennään töihin ja sitten kotona ollaan kotona ja näiden välissä on aika iso ero. Ja se näkyy esimerkiksi niitä korostui tosi paljon esimerkiksi Fordismissa. Juuri siksi, että siellä oli aika paljon Euroopasta silloin Yhdysvaltoihin muuttaneita eurooppalaistaustaisia maahanmuuttajia. Pyrittiin tekemään amerikkalaistamaan ikään kuin näillä opeilla niin, että töissä puhutaan vaan englantia, opetetaan, oli erilliset englannin kielikurssit. Sitten mitä niitä vanhoja tapoja, tai koska erityisesti italialaisia, niin mitä se vanhoja tapoja Euroopasta ei ole sopivaa tuoda työpaikalle, vaan täällä ollaan tämmöisessä kurissa järjestyksessä. Ne on kurinpidollisia oppeja, mutta ne keskittyy tunteiden hallintaan. No niitä kritisoitiin sitten jo Yhdysvalloissa jo 50-luvulla, aika paljon etenkin 60-luvulla, jolloin sitten oikeastaan tämä intohimon tuominen tähän tuotantoon on tämmöinen 60-lukuinen ilmiö, kun sitä ajateltiin, että nuorisoa ei saa innostumaan ehkä tämmöisestä teollisuustyöstä ja sitten työelämä muuttuu muutenkin, niin sitten kun työhön alettiinkin tuoda tunteita ikään kuin, että se vaikuttaa muuttuneelta, kun nyt me näytetäänkin tunteita, että ennen oli hirveää eikä kukaan sanoa, että mitään tunteita ja nyt on parempaa ja nyt kaikki on tämmöisiä intohimoisia työntekijöitä, niin se muuttaa sitä työtä jossain määrin, eikä tämä koske kaikkia töitä, vaan erityisesti mainostoimistot 60-luvulla tai 50-luvulla Yhdysvalloissa oli sellaisia, jotka aloitti tämän intohimon tuomisen. Mutta ei se varsinainen idea siinä taustalla, eli tämmöinen, että tässä on tarkoitus tuottaa jotain. Että sanotaan kulttuurin tutkimuksessa varsinkin sanotaan, että kapitalismi on tämmöinen dynaaminen oppi tai tämmöinen dynaaminen voima, niin se hyödyntää sitä, mikä on, tai tuotanto ja tuottavuus hyödyntää sitä, mitä on tarjolla. Ja silloin, kun on tarjolla motivoituneita, intohimoisia, nuoria työntekijöitä, jotka antavat kaikkensa, jotta ne saavat toteuttaa itseään, niin silloin kannattaa luoda sellainen ympäristö, jonne he haluavat tulla ja jos he sitten tuottavat mahdollisimman paljon. Niin mä näen siinä ehkä tämän tyyppisen taustan, kun sitten taas tuossa 1900-luvun alun teollisuudessa, niin siinä oli kuitenkin, että siinä oli paljon eurooppalaista Yhdysvaltoihin muuttunutta työväestöä, jolle ei myöskään ollut oikein muuta mahdollisuutta kuin teollisuustyö, jolloin sen takia ne on vähän erityyppisiä, mutta tunteista tässä on kuitenkin kysymys, että miten töissä ollaan, miten siellä kuuluisi olla, miten siellä saa olla, millainen ihminen on tuottava. Tämä on siinä se ehkä se keskiö. Ja Suomessa korostuu nämä tayloristiset, nämä niin kuin amerikkalaiset opit, mutta vuosikymmeniä sen jälkeen niissä korostui myös inhimillinen puoli. Eli tiedettiin jo, että se aiheuttaa lakkoilua ja tyytymättömyyttä, kun ryhdytään ihmisiä käskyttämään liikaa. Eli nyt tuotiin tämmöinen humanistinen puoli.
Niin, sitten kun humanistinen puoli tuli johtamiseen ja ihmissuhteiden tavallaan koulukunta myös sinne teollisuuden johtoon. Ja mä mietin, nyttenhän inhimillisyys on paljon, tuntuu niin kuin nytten uutisissa ja työelämän johtamisessa puhutaan paljon niin kuin nimenomaan, että miten tunteet otetaan työelämän hyötykäyttöön yhteisötasolla ja puhutaan inhimillisestä tehokkuudesta ja paljon tällaisesta, että ihmiset olisi mukana siinä tehokkuusajattelussa. Että varmaan edelleen halutaan tehoja ja lukuja viivan alle ihan yhtä paljon kuin 40-luvulla, mutta jotenkin, että miten se ihminen on siinä osana sitä. Kukaan ei halua enää olla ikään kuin yksi osa koneistoa tekemässä numeroita viivan alle, vaan halutaan olla yksilöitä ja halutaan, että meidät huomioidaan, meidän yksilölliset motivaatiotekijät ja näin. Että se onkin nykyiselle johtajille niin haaste.
Joo, ja tämän takia ehkä se on niinku ihan ymmärrettävääkin, kun sullakin oli kirjassa se hiljaiset loparit tai quiet quitting ilmiö, niin se jotenkin selittää sitä myöskin, että sitten kun ihminen ajattelee, että mä menen johonkin organisaatioon tai nyt mä oon kouluttautunut ja nyt mä menen tänne työelämään ja nyt mun toiveet toteutuu ja sitten käy ilmi, että oletkin osa jotain koneistoa ja ei oikein ymmärrä, että mitä mä oikeastaan täällä teen ja miksi mä nyt tuotan tätä jotain. Ja sitten se ei tunnukaan sellaiselta, että mua tässä arvostettaisiin. Niin sitten mä luulen, että se on semmoinen reaktio tämän tyyppiseen. Mutta se on ihan samalla tavalla Yhdysvalloista tullut ilmiö, että se voi nähdä vastareaktiona niihin amerikkalaisiin tämmöisen jälkifordistiseen yhteiskunnan johtajuusoppeihin, jossa korostettiin intohimoa, niin se on tavallaan ihan luonteva vastareaktio siihen.
Mm. Tuosta quiet quittingistähän oli aika jännä keskustelu, varsinkin Amerikassa siitä, että jos se hiljaiset loparit ottaja, työstä vähän irrottautuva, ei niin paljon työhön panostava henkilö on työntekijä, niin ilmiö on huolestuttava. Mutta jos se työstä irrottautuva, muullekin elämälle huomiota antava, vähän vähemmän työhön panostava ihminen onkin johtaja tai esihenkilö, niin se on ihana viesti työelämälle, että vihdoin tuo osaa laittaa työn oikeaan niin kuin merkityssuhteeseen ja panostaa palautumiseen. Ja se oli jännää tämä keskustelu, että ikään kuin johtajilla se on erittäin tervettä sanomaa tuoda tätä hiljaisia lopareita tai quiet quitting, että se on vain työelämää tervehdyttävää. Mutta kun se on työntekijätasolla, niin sitten ruvetaan miettimään, että hei, missä se meidän engagement on? Mehän tarvitaan lisää sitoutunutta väkeä. Että, ja tämäkin kahtiajako jotenkin tuli jotenkin keskusteluun.
No mitäs Mona Mannevuo, jos ajattelet nykyajan työelämää ja sitten vertaat sitä esimerkiksi Suomessa soteen jälkeen sotakorvausteollisuuden aikaa, jolloin oli aika ankara velvoite, että kaikkien piti tehdä työtä, niin haluaisitko sä palauttaa sen ajan johtamistyylistä tai työkulttuurista jotain nykyaikaan?
No se on vähän vaarallinen tie, koska en tosiaan varsinaisesti ehkä siksi, että toi työterveyslaitoksen alkuvuodet, joita mä tutkin, niin niissä on ajatuksena kuitenkin se, että paitsi siinä on paljon hyviä ajatuksia väestön terveydentilan kohentamiseen, myös siis psyykkisen hyvinvoinnin kohentaminen, että se hyvinvointi on kokonaisvaltainen asia. Siinä on paljon sellaisia asioita, jotka on meille tärkeitä ja tuttuja nykyäänkin, mutta kyllä siinä on sellainen tietty ankaruus ja esimerkiksi huoli siitä, että jos sosiaaliturvaa ajettiin universaalia työterveyttä kyllä kaikille. Se ei nyt ehkä nykyyhteiskunta ajatellen ole kauhean hyvin toteutunut, kun se ei kuuluisi jakautua vaan osille, vaan se oli kaikille. Mutta siinä oli myös huoli siitä, että jos tulee mahdollisuus sosiaaliturvaan, niin sitten ihmiset käyttää sitä väärin. Eli tämän tyyppinen vähän semmoinen tuomitsevakin suhtautuminen esimerkiksi sairastumisiin, se on osa sitä työterveyden historiaa, vaikka siinä on niin paljon kaikkea hyvääkin. Eli on hyvin hankala ajatella, että mitä sieltä haluaisi palauttaa, koska maailma oli niin erilainen ja ihmiset myös voi fyysisesti hyvin paljon huonommin. Ja meidän elintaso ja elinikä on parantunut, elinajan odote on huomattavasti korkeampi. Mutta se, mikä mun mielestä on ollut tuossa 40-luvun työpsykologiakirjallisuudessa aina kiinnostavaa tai jotenkin sellaista viehättävää on se, että siinä on kuitenkin vanha perusajatus tallella, että ihmisen olisi hyvä tai työ olisi hyvä suunnitella niin, että ihmisellä tarjotaan mahdollisuus tehdä yksi asia kerrallaan ja sitten se huolellisesti loppuun saakka. Eli myös tämmöinen ajatus multitaskaamisesta oli teki aivan päätön, koska sen ajan psykologiassa jo ja itse asiassa jo aiemminkin tiedettiin, että kun ihmiselle kertyy todella paljon, puhuttiin sielullisesta velasta, niin tekemätön työ tuottaa tämmöistä sielullista velkaa ja kun sitä kertyy sopivan paljon, niin se väistämättä johtaa jonkinlaiseen hermostumisilmiöihin, erilaisten neuroosien kehittymisiin. Ihmiset tulee ahdistunut ja sitten tulee hermostunut ja se ei välttämättä silloin kerro siitä, että ihmisessä itsessään on vikaa, koska tähän aikaan myös psykologiassa ajateltiin, että joillakin ihmisillä on siis heikompi hermosto synnynnäisesti ja sitten he eivät kykene samanlaisiin suorituksiin kuin muut. Mutta tämä erotettiin siinä mielessä, tämä työn aiheuttama hermostuneisuus ja ahdistuneisuus, niin erotettiin siinä mielessä, että siinä usein oli taustalla se, että ihmisen yksinkertaisesti on joko kerännyt itselleen liian paljon tehtäviä, joita hän ei kykene suorittamaan, tai sitten hänelle on laitettu niin paljon tehtäviä, että niitä ei yksinkertaisesti mahdollista tehdä. Ja sitten aiheutuu tämmöinen hermostuminen, joka jollain puhkeaa tämmöisenä ahdistuneisuutena, masennuksena, toisilla sitten taas hermostumisena ja työpaikalta kiukkusena häipymisenä, että kahtalaisesti. Mutta nämä molemmat ilmiöt tunnistettiin ja sen takia ajateltiin, että se oli myös työn johdonvelvollisuus huolehtia ideaalitilanteessa. Siis tämä ei tarkoita, että näin olisi käynyt, mutta tämmöinen ajattelu kuitenkin oli. Niin tämä voisi olla ehkä sellainen, mihin voisi jotenkin palautua, että mietitään, mikä on ydintehtävä ja pystyykö sen oikeastaan edes tekemään.
Aivan, toi on aika, ja toi on hieno termi, tuo sielullinen velka, että se on varmaan aika semmoinen kuvaava, mitä nykyaikanakin, että jos on vaikka lääkäri tai hoitaja tai kotihoitaja tai tekee tällaista työtä, että on ikään kuin ulkoapäin annettu, että sun pitää tietty määrä potilaita ja asiakkaita per päivä hoitaa, ja sitten kun ei pysty siihen ja monta asiaa jää kesken, niin se jatkuva keskeneräisyyden tunne on varmaan aika jäytävä. Mitä mieltä olet sinä, Evelina? Onko tämä keskeneräisyyden ja asioiden kesken jääminen yksi syy siihen, että ihmiset kokee sen työn kuormittavaksi?
Kyllä varmasti on. Tämä keskeneräisyys sekä kognitiivinen varmaan tämä mona, mistä sä puhuit, että on niin kuin jotenkin monta sähköpostia lähettämättä ja ajatus siinä to-do-listassa koko ajan ehkä, että mitkä asiat jää roikkumaan, niin se kuormittaa. Ja sitten toisaalta tämä toinen tämmöinen ehkä eettiseen stressiin liittyvä työn niin kuin laadun, että onko mulla aikaa oikeutta tehdä työtäni niin riittävän hyvin, vaikka asiakaskohtaamisissa, jos mä mietin kotihoitajan työtä tai musta hoitoalalla aika moni kokee, että se on yksi niistä kuormittavimmista jutuista, että mulla ei ole mahdollisuutta tehdä työtäni niin, niin hyvin kuin mä haluaisin. Ja jotenkin siinä se sellainen, että menisi itse peili eteen ja sanoisi, että minä riitän ja vähän niin kuin hymisisi keskenänsä, niin se ei sit siinä auta. Että sitten siinä tarvii mun mielestä taas sitten tehdä mun mielestä sitä, mitä ehkä 40-luvulla, että yhdessä mietitään, että mikä määrä meillä on resurssia, mihin tämä riittää. Ja vaikka jos siellä pystytään tunnistamaan, että hei, nyt meillä menee liikaa aikaa siihen, että me etsitään parkkipaikkoja ja sen takia meillä ei ole aikaa niin kuin viettää asiakkaalla tai mikä se nyt voikaan olla se syy. Että sitten ruvettaisiin katsomaan sitä työviikon ja työpäivän rakennetta.
Joo, tässä oli äänessä organisaatiopsykologi Evelina Holmgren ja lisäksi täällä on tutkijatohtori Mona Mannevoja. Mona, haluaisit jatkaa?
Joo, mä voisin jo jatkaa oikeastaan sen verran, että nämä mun tutkimat työpsykologian opit, niin nehän tietysti vaan oppeja, että ne oli ideaaleja, että näin asioiden pitäisi mennä ja arkihan harvoin menee niin kuin se ajatellaan, että se menisi. Ja tämä on mun mielestä mielenkiintoinen ilmiö, joka ei tunnu millään tavalla muuttuvan, että jotenkin, että ylhäältä alas tulee sellaisia ohjeistuksia tai ideaaleja tai suosituksia tai suoranaisia käskyjä tai vaatimuksia, joihin pitäisi kyetä. Ja sitten se suorittava porras, tämä näkyisi ihan yliopistossakin, vaikka sitä nyt ei sinänsä voi verrata ehkä tehtaaseen. Mutta, ja ehkä tämä on näkynyt koulumaailmassakin nyt, kun mä seuraan sitä keskustelua, niin mun mielestä on kyllä koko ajan tavallaan yritetty sanoa, että ehkä tämä niin kuin sellainen kaiken digitalisoiminen ei ole välttämättä hyvä idea. Ja sitten se tavallaan pusketaan väkisin, vaikka ne ihmiset, jotka tekee sitä varsinaista työtä, niin sanoo, että kuormittaa ja tarvitaan aikaa. Ja nyt täytyy opetella ensin nämä vanhat asiat ja pitää oppia perusasiat ennen kuin voidaan opetella näitä uusia. Niin se on mun mielestä kiinnostava sinne ilmiö, joka ei yksinkertaisesti lopu, että kukaan ei kuuntele sitä, vaan ajatellaan, että ihmiset on muutosvastarintaisia tai vaikeita tai hankaleita, niin ei halua oppia uutta. Ja sitten tulee joku ongelma. Nyt on ollut tämä PISA-tulosten lasku. Mä en osaa sanoa, mistä se johtuu. Mutta sitten keskustellaan jälleen siitä, että ei varmaan olisi kannattanut tehdä näin. Ja sitten mulle se on aina hämmentävää, että miten se voi olla kenellekään yllätys. Meillä on yliopistossa tässä paljon tämän tyyppisiä asioita, joista on 10 vuotta sitten sanottu jo, että tämä ei ole kauhean hyvä idea. Ja sitten niitä toteutetaan. Ja sitten niistä aiheutuukin seuraukset, joita ihmiset oli usein osannut ennakoida. Että kyllä tässä on se siinä mielessä jossain määrin, ehkä tämä on tämmöistä vanhaa perintöä tämmöisistä teollisuuden työjohto-opeista tai muusta, mutta siis että ajatellaan niin kuin, että ei välttämättä kuunnella kuitenkaan niin paljon niin kuin niiden varsinaista sitä suorittavaa työtä tekevien näkökulmaa, että miten sitä työtä pitäisi järjestää.
Minusta tuohon tehokkuuteen, minusta se on kauhean mielenkiintoista niin kuin miettiä, että kun mehän tarvitaan työllemme tehokkuuden mittareita. Ja sitten mä mietin vaikka psykologin vastaanottotyössä itseäni, että onko se niin, että mitä useampi käynti on toteutunut vuoden 2023 aikana, niin se tarkoittaa niin kuin mun tehokkuutta. Vai onko se, että niiden ihmisten, ketä mä oon tavannut, niin niiden elämänlaatu on parantunut 25 vuoden kuluttua? Vai että Suomen bruttokansantuote nousee, koska meillä on enemmän terveitä ja työkykyisiä ihmisiä? Vai miten lasketaan, että minä olisin tehnyt psykologina vaikka tehokasta työtä? Mm. Et jotenkin se, ja mä ymmärrän, että mua pitää jotenkin mitata ja on joku numeraalinen niin kuin mittari, millä katsotaan, että mitä minä teen päivieni aikana. Mutta sitten taas, että tehdäänkö tuommoisia kokeiluja, että no hei, lyhennetään 45 minuutin aikaa 22,5 minuutin ajaksi ja puhukoon psykologi nopeammin. Että voiko se olla tehostaminen vai missä kohti sitten tullaan siihen, että no ei tämä toiminutkaan, että ei ne kaikki koulukirjat ehkä kannattanutkaan laittaa digitalisaatioon, niin kuin digitaaliseen muotoon, tai ehkä tämä ei toiminutkaan tämä tehostaminen, että lääkäri hoitaa myös huoneen siivoamisen ja kirjaamisen ja on myös pahvivastaava ja kaikkea muuta, että tuliko sitä sälää liikaa. Että se ei ehkä tehostanutkaan tämän ihmisen niin kuin, joo, omaa kokemusta eikä mitattua tulosta.
Joo, mä voisin oikeastaan, mä joudun miettimään tätä aika paljon ehkä omassakin työssä, joka on siis tämmöistä akateemista tietotyötä tai yliopistotyötä. Mm. Ja siinä mielessä siinä on enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa. Mm. Se on vapaampaa, mutta myös mä ajattelen, niin kuin, että yliopistotyö on siinä mielessä etuoikeus. Että mä oon tehnyt myös sellaista työtä, jossa ei ole mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön niin paljon. Mutta kyllä mä ajattelen, että aika moni niin kuin mä tai mun kokemuksen mukaan suurin osa ihmistä, jotka tekee töitä, niin myös kokee, että jos ne saa palkkaa jostain, niin ne kokee kyllä velvollisuuden tehdä sen työ hyvin. Että mä ainakin itse siinä mielessä tämmöinen vanhan maailman ihminen ja mun mielestä aika moni muukin. Ja sitten jotenkin sitä on oppinut ehkä vuosien varrella, että mä koen aika kuormittavaksi myös ne uudet vaatimukset, joita koko ajan tulee. Mutta mä oon jotenkin oppinut sitten vuosien varrella valikoimaan sellaisia töitä, jotka mahdollisimman tai uusista vaatimuksista ne, jotka mahdollisimman vähän haittaisi sitä varsinaista tutkimuksen tekoa. Eli ehkä siinä harjaantuu sillä tavalla, niin kuin, että katsoo, että mikä trendi nyt on semmoinen, mihin kannattaa mennä mukaan, mihin välttämättä ei. Ja se on todella vaikeaa silloin, kun mäkin olen ollut 13 vuotta kuitenkin tehnyt tähän mennessä pätkätöitä, niin se on todella vaikeaa osata itse sanoa, että mitä kannattaa tehdä ja mitä ei kannata tehdä. Tämä liittyy moniin asioihin, niin kuin pitääkö näkyä sosiaalisessa mediassa, pitääkö olla siellä ja täällä, koska niitä vaatimuksia on loputtomasti, niin se on loppujen lopuksi aika vaikea oppia sanomaan, että vähän yrittäjämäistä toimintaa ehkä, että on vaikea ennakoida, millaisia seurauksia on tietynlaisilla valinnoilla. Ja mun kokemuksen mukaan niin tunnollisuudella pärjää johonkin saakka, mutta kyllä sattumanvaraisuudella on myös jonkun verran tässä, tai silloin oma roolinsa, ja siitä ei kauhean paljon puhuta, että ihmistä silloin, kun niillä menee hyvin, ne haluaa korostaa omaa erinomaisuuttaan, mutta kyllä siinä on usein vähän myös jonkinlaista sattumaa.
Ja toi oli hyvä, että valitaan ne uudistukset, jotka haittaavat vähiten sitä itse työntekoa.
Niin, Evelin. Mä ajattelin, että tuossa on, mitä Mona kerroit, niin kuulostaa siltä, että sä olet hyvä tekemään niitä asioita hyvin, mihin sä haluat keskittyä eniten, sä sanoit tutkimustyöstä. Ja sitten niitä, mitä sä et halua hoitaa niin hyvin ja mitkä ei ole ihan välttämättömältä tuntuvia uudistuksia. Että voiko niitä tehdä sillä 7+:lla tai sillä 8+:lla?
Joo, ja päästäänkin tästä nyt just tähän, että mikä sitten on riittävää, että jokainen voi välillä sen puuhaamisen keskellä pysähtyä miettimään, että olisiko nyt riittävää vai pitääkö vielä hinkata jotakin raporttia. Ja sä oot, Evelina Holmgren, ottanut tämän tyytyväisyystunteen ikään kuin keskiöön tuossa sun kirjassakin, että se voisi toimia semmoisena vastavoimana tälle jatkuvalle venymiselle. Mutta siis tutkimusten mukaanhan, kun on tutkittu, että millaisia tunteita ihmisillä on päivän mittaan, niin semmoisia tyytyväisyyden tunteitahan on itse asiassa enemmän kuin negatiivisia. Mutta siitä huolimatta meidän on vaikea pysähtyä sen tyytyväisyyden äärelle. Ja sä kirjoitat, Evelina, näin, että arkiseen tyytyväisyyteen pitää melkein kompastua, muuten sen ohi kävelee. Mistä tämä johtuu?
No, tämä johtuu siitä oikeastaan ihmisen ihan hyvin niin kuin alkukantaisesta tarpeesta huomata negatiivinen. Että jo luolamiesaikoina, kun on tultu luolasta ulos, niin meidän ei ole kannattanut nähdä mitään kaunista auringonlaskua tai kuulla jotain aika kaunista linnun liverrystä, vaan meidän on kannattanut nähdä ennen kaikkea mahdolliset uhat. Ja sen takia se, mikä uhkaa ja mikä on kielteistä, vaatii yleensä eniten meidän huomiota. Ja me joudutaan kognitiivisestikin ihan tarkoituksella pysähtymään ja valitsemaan se, että me kiinnitetään huomiota siihen, mikä toimii. Luulen, että tämä on se syy, miksi me myös kiinnitetään huomiota negatiivisesti muotoiltuihin uutisotsikoihin ja jotenkin lähdetään miettimään, että tällainen paha asia, huono asia, kuinka minä voin välttyä siltä. Että ihminen niin kuin ihan tässä selviytymismoodissa sen kannattaa jonkun verran enemmän automaattisesti huomata kaikki kielteinen.
Mutta miten sä sitten kannustaisit ihmisiä huomaamaan ne tyytyväisyyden hetket?
Tarkoituksella. Että meillä pitäisi olla sellainen vähän niin kuin tyytyväisyys tutka päällä. Ja jotta me huomattaisiin se arkinen hyvä ja ei ikään kuin käveltä sen tyytyväisyytemme ohi, niin se vaatii meiltä semmoista huomiota, että me ei niin kuin sit keskityttäisi vaikka siinä, miten me kerrotaan toisille tai itsellemme tästä päivästä tai viime vuodesta, niin ettei se keskitty siihen, mikä on mennyt pieleen, vaan jotenkin, että me osattaisiin nähdä sen tavallisuuden arvo.
Ja varmaan tähän liittyy myös sitten se, että jotta huomaa, että nythän mä onkin ihan tyytyväinen, että vähän pakostikin niin kuin laskee sitä rimaa, että nyt tämä on ihan riittävää tai ihan hyvä näin, että mä ihan tyytyväinen, eikä niin, että tästä puuttuu nyt vielä näin ja näin paljon, mun pitäisi vielä tehdä enemmän.
Kyllä.
Joo. Ja sä oot puhunut Evelina tämmöisestä kasimiikan suorituksesta, että se puhut sen puolesta, että mieluummin tavoitellaan kasimiikkaa kuin täyttä kymppiä. Mutta se ei ole aina sitten niin helppoa, jos on vaikka sellainen tilanne, että työnantajan puolelta tulee se paine, että pitää tehdä enemmän, ei saa hellittää.
Kyllä. Tai jos on vielä niin, että niin kuin jotkut sanoo, että se on kuormittavaa, että tänä vuonna painetaan töitä jotenkin tosi paljon ja on tietyt tulostavoitteet ja sitten kun ne saavutetaan, niin sitten sanotaan, että hyvä ja ensi vuonna 10% lisää sitten tähän. Ja mä en nyt sano, että tämä olisi tällainen niin kuin aina ylhäältä päin tuleva, vaan joskus itselleen ihminen sanookin, että hei, tänä vuonna meni tosi hyvin, saavutin itse asettamaan niitä tavoitteet ja ensi vuonna haluan niin kuin vaatia vielä lisää. Mutta on myös sitä kokemusta, että jotenkin koetaan, että nythän me saatiin se, mitä piti, että nytkö meitä palkitaan sillä, että ensi vuonna vielä lisää vaaditaan.
Mä mietin siinä mielessä noita jaettuja tunteita tai organisaatiossa vellovia tunteita eri tavalla, että koska mulla on niin tämmöinen jotenkin rakenteellinen tai tämmöinen pitkän ajan näkökulma ja se on vähän eri kuin esimerkiksi se, että olisi psykologin koulutus tai psykologian alalla, että tukikirja käsittelee enemmän sitä, ja se on ihan vetova itse asiassa ja se on niin kuin siinä mielessä siinä on tosi hyviä ideoita kaikkea, että miten itse voisit pohtia niitä omia tunteitaan suhteessa siihen organisaatioon. Mutta mun näkökulma on ehkä enemmänkin niin kuin sellainen, että minkälaisia tunnerakenteita, mä puhun aika usein tunnerakenteista, se on teoreettinen käsite, mutta minkälaisia tunnerakenteita yhteiskunnassa yleisemmällä tasolla on tai jossakin työyhteisössä yleisemmällä tasolla on, johon ihminen sitten kiinnittyy. Ja sitten voi ajatella niin, että täällä on niin kuin, että mä en oikeastaan niin kuin itse henkilökohtaisesti voi puhua itsensä kanssa, että mä en hyväksy tätä kilpailullisuutta tai mä en hyväksy tätä, mutta sitten on tosi vaikea irrottautua. Niin sitten sen takia ehkä mun näkökulma on enemmän se, että miten saisi muutettu sitä laajempaa rakennetta, kun sitten taas tässä sun kirjassa ja sitten myös no musta nyt ei ole kyllä varsinaisesti oma apu- tai self-help-kirja, mutta siis et niissä usein keskitytään siihen, että miten yksilö pärjää. Musta niillä on molemmilla tavallaan teorioilla ihan paikkansa, mutta se olisi hyvä, että ne saisi jotenkin tuotu yhteen. Tai että sitten, kun tavallaan tässä kirjassakin on kuitenkin aika paljon ehkä sellainen ajatus, että yksilö on jossain organisaatiossa, jos sillä on sitten tiimi ja sitten se voi kokea itse, että tämä työ ei oikein sujuu tai tämä työ vaatisi jonkinlaista muutosta, niin sitten tässä on oletuksena kuitenkin se, että sillä on joku ihminen, joka kanssa voisi keskustella, on se sitten tiimi tai esihenkilö tai jotenkin joku semmoinen, että jonka kanssa voisi yhdessä alkaa tekemään sitä muutosta. Ja mulla on sellainen mielikuva, että nykytyöelämässä monen ihmisen uupumus liittyy pikemminkin siihen, että ne kokee tosi paljon olevansa yksin syystä tai toisesta. Siinä voi olla moniakin syitä, mutta siis tavallaan ehkä kokee asian enemmänkin niin, että yrittää vaikuttaa siihen tilanteeseen, mutta siihen jollain tavalla ei kykene vaikuttamaan. Tai ääritilanteessa niin, että ketään ei kiinnosta mun tunteet, että jos mä sanon, että tämä organisaatio esimerkiksi, että täällä menee nyt aivan liian lujaa, että kukaan ei jaksa tällaista, niin sitten sit suurin piirtein, että ei uskalla edes ottaa sitä esiin, kun sanotaan, että tulijoita on. Tai,
mutta tässä suhteessahan mikään ei ole tavallaan muuttunut, että myös silloin sotien jälkeen, kun ihminen oli se työkoneiston yksi osa, niin periaatteessa, niin kuin sanoitkin, että teoriassa niin kuin työnantaja saattoi kantaa vastuuta siitä, että kaikki jaksaa ja jos joku ei jaksa, niin hänet siirretään toiseen tehtäviin, mutta käytännössä sitten kuitenkin on ajateltu, että siinä yksilössä on jotain itsessään sitten vikaa, jos hän ei tässä pärjää, mutta että monessa työssä kuitenkin nykyään on mahdollista, vaikka se organisaatio olisi mikä tahansa, niin sitä omaa asennettansa vähän muokata ja yrittää höllätä sitä tahtia. Mutta sä puhuit tuossa minun aikaisemmin siitä, että meillä hirveästi edelleen ikään kuin on sellaista menestysajattelua ja me kuullaan juttuja ja luetaan juttuja menestyneistä ja mitä se menestys sitten on, niin se on aika kapea se käsitys meillä. Mutta sitten on myös juttuja, joissa sitten ihaillaan ihmisiä, jotka ovat ikään kuin irrottautuneet tästä oravan pyörästä vaikka uupumuksen jälkeen ja sitten on jättäneet kaiken ja myyneet omaisuutensa ja muuttaneet jonnekin metsätorppaan. Että se on sitten se toinen ääripää, mitä tunnutaan ihailevan, mutta me ei kuulla ihmisistä, joista säkin nyt Eveliina itse asiassa halusit kirjoittaa tai kannustaa sellaiseen ajatteluun, että joku kertoisi, että joo, että mä päätin alkaa tehdä tätä työtä nyt vähän niin kuin, ei nyt vasemmalla kädellä, mutta pikkasen rennommalla asenteella ja en aina nyt pyri siihen parhaaseen. Mä teen tämmöistä 7,5-8 miikkaa tässä koko ajan ja nyt mä voin paljon paremmin. Ja tällaistähän ei kuulla, että sitä ei, kukaan ei kehtaa ainakaan sanoa tekevänsä näin. Että pitää jotenkin korostaa, että mulla on kiire ja mä teen täysillä ja tää on niin vaativaa. Ja
se voi olla, että se ei ole pelkästään työ, vaan me halutaan kertoa myös siitä, että miten paljon meillä on erilaisia harrastuksia ja jotenkin mitä kaikkea me halutaan kokea tässä elämässä. Että mä välillä olen miettinyt tätä, että me halutaan jotenkin saada työstä ikään kuin kaikki irti ja jotenkin sellainen myös itsestämme kaikki irti. Että semmoinen, ehkä tämäkin on tätä yksilöllistä aikakautta, että jotenkin, että miten minä saisin työstäni kaiken irti ja myös vapaa-ajastani ja myös perheestäni ja täyttäisi jotenkin kaikkia näitä rooleja, niin kuin Sitra taitaa puhua tästä. Että tämä on yksi tämmöinen trendi meidän nykyisessä maailmassa, ei vaan työelämässä, mutta tämmöinen ylikuumentuminen. Ja tavallaan me ollaan itse itsemme grillaajia myös osittain siinä.
Joo, siinä Sitran raportissa tosiaan kävi ilmi, että ihmiset arvostaa aikaisempaa enemmän siis sitä työelämää. Mm-hmm. Työstä haetaan sitä merkityksellisyyttä, mutta arvostetaan myös aikaisempaa enemmän vapaa-aikaa. Ja perhe-elämää arvostetaan, oliko se samalla tasolla kuin ennenkin, mutta että se yhteen lasketaan. Kun se lasketaan, niin tavallaan ei vaan riitä se aika siihen kaikkeen, mitä ihmiset sitten haluaisi täysillä ikään kuin suorittaa.
Joo, se on ihan tunnistettavaa ja mä en yhtään ihmettele sitä, että ei kaikki aika ja energia riitä, mutta tässäkin on ehkä eri tasoja, että mulla on ainakin mennyt itsellä ihan kaikki energia siihen, että mä pysyn niin kuin tosiaan johtuen näistä pätkistä niin ylipäätään töissä, niin sitten se on vienyt musta ihan hirvittävästi energiaa, niin mulle on tunnistettavaa, mutta jossain määrin myös vierasta tämä, että välillä Helsingin Sanomissakin näkee, että on, että ihmisiä, joilla on sitten tullut uupumus, kun niillä on sitten erilaisia urheiluharrastuksia tosi paljon ja peritty 3 kesämökkiä ja näin, niin mulle niin kuin nämä on hyvin jotenkin vieraita, että mulla olisi niin paljon erilaista koko ajan meneillään, jossa olisi mennyt energiaa, että musta tämä riippuu myös vähän ihmisen asemasta ja ehkä jossain määrin myös varallisuudesta ja sitten luottamuksesta tulevaisuuteenkin. Että kyllä se on tosi stressaavaa, kun joutuu pohtimaan sitä, että enkö mä nyt tarpeeksi siksi, että mä saan seuraavan jatkosopimuksen tai jotain niin kuin mun tyyppistä. Mm-hmm. Että, mutta mä en ollenkaan väheksy sitä, että vapaa-aika myös on niin kuin uuvuttavaa, että ihmisillä on ehkä erilaiset näkökulmat siihen, että mikä se on se varsinainen syy, mutta se on ihan selvää, että monen asian täydellinen suorittaminen samaan aikaan on uuvuttavaa.
Mm. Mä ehkä vielä niin kuin mietin tätä meidän keskustelun kontekstia, että me puhutaan suomalaisesta työelämästä, mikä on kuitenkin moneen maailman maahan verrattuna erittäin turvallista, erittäin säädeltyä. Meillä on hirmu hyvät työterveyshuollon kuitenkin semmoiset tukitoimet ja palvelut, että ihmisten sekä psykososiaalisista kuormitustekijöistä että yhteisöllisyydestä, että niin kuin fyysisestä turvallisuudesta ja terveydestä halutaan huolehtia. Ja jotenkin meillä on täällä Suomessa koulutusmahdollisuudet ja sosiaaliturva. Että jotenkin mä mietin, että minkälainen meidän keskustelu olisi, jos tämä käytäisikin jonkun muun maan kontekstissa ja erityyppisessä työelämässä.
Kyllä.
Ajattelen, että meillä on vielä semmoista jotakin joustonvaraa ja armollisuutta enemmän kuin monessa muussa maassa.
Mm. No Evelina Holmberg, jos enemmän keskityttäisiin näihin perustyytyväisiin hetkiin, jotka itse asiassa on niitä, jotka rakentaa meidän hyvinvointia, niin miten se vaikuttaisi sitten työpaikoilla siihen tavoiteltuun tulokseen, että tavallaan tyydyttäisiin vähän matalampaan vireeseen?
Mä ajattelen ja tuossa kirjassani väitän, että se voisi olla semmoista pitkän ajan polttovoimaa, että me ei mentäisikään semmoisina sprintteinä, mitkä kuluttaa meidän voimat nopeasti sykäyksittäin, vaan että me saataisiin jotenkin vaalia sitä ihan tavallista tekemistä ja uskon, että se riittäisi pitemmälle ja voisi viedä pitkällä aikavälillä ihan samoihin tuloksiin.
Hmm. Joo. No mitä sä ajattelet, Mona Mannevuo, tästä vielä tästä historiallisesta perspektiivistä, että nyt me pohditaan sitä, että ollaanko me, voitaisiko me olla riittävän tyytyväisiä, voitaisiko me olla riittävän onnellisia, niin kuinka uutta tällainen pohdiskelu on historiallisesta perspektiivistä katsottuna?
Niin mä ehkä siihen pitäisi löytyä jonkunlainen jarru siihen, että se on tämmöinen moderni maailman ilmiö, että koko ajan pitää tuottaa enemmän ja päästä eteenpäin ja on tavallaan kiire johonkin. Että se on ihan ehkä luonnollista, että se on korostunut. Mutta ehkä voisi pysähtyä miettimään sitä, että riittäisikö se sitten jollain, tai voisiko tätä jollain tavalla vähentää sitä hosumisen ja säheltämisen määrää ja sitten keskittyä siihen, että se, mitä tehdään, niin tehtäisiin se sitten niin kuin mahdollisimman hyvin, mutta ettei sähelletä, ettei tehdä niin kuin liian monta tehtävää ja kaikki vähän huonosti. Et ehkä se voisi olla semmoinen, joka toisi ihmisestä sisäistä tasapainoa, mitä näissä vanhoissa opeissa haettaisiin. Tulisi yksi, on joitain onnistumisen kokemuksia nyt edes muutamasta tehtävästä, eikä ole semmoinen olo koko ajan, että tein 10 tehtävää ja kaikki vähän huonosti ja sinne.
Niin se on sitä sielullisen velan kasvattamista. No se on tietysti, siinä alkaa sitten olla kysymys jo siitä, että miten ne työt jaetaan, miten se on organisoitu, että kaikki pystyisivät tekemään jonkun työn loppuun.
Mm.
Että se ei ole pelkästään sitten ehkä se oma asennetyöskentely.
Kyllä.
Joo, ja muuten sellainen tärkeä tutkimustieto myös, että tutkimusten mukaan niin keskimääräistä tyytyväisemmät ihmiset keräävät elämänsä tietoisesti positiivisia kokemuksia. Tämä on minusta aika hieno ja kannustava, että tosiaan omalla asennemuutoksella voi sitten myös alkaa kokea enemmän positiivisia ajatuksia ja kokemuksia. Kiitoksia Evelina Holmberg ja kiitoksia Mona Mannevuo tästä keskustelusta ja kuuntelijoille myös kiitoksia, hyvää päivänjatkoa ja minulle voi myös lähettää aiheideoita osoitteeseen sari.valto@yle.fi. Moikka!